hajning farzlari.
Ihrom, Arafotda turish, ziyorat tavofi. Ushbu farzlarga tobe bo'lgan boshqa farz amallar ham borki, ularni ham o'z o'rnida aytib o'tamiz. Farzning hukmi shuki, haj ibodati uni ado etish bilan to'g'ri bo'ladi. Agar farzlardan birortasi tark etilsa, ziyoratchining haji haj bo'lmaydi. Jonliq so'yish bilan uni tuzatib bo'lmaydi.